Jätkame jutuajamist Anti Poolametsaga. Teatavasti kandideerib mees Europarlamenti ja põhjuseid selleks on, ma arvan, skeptiliselt mõtleva inimese jaoks tunduvalt rohkem, kui tal hääli on hääletamispäeval ära viia. Nii et ma arvan, et meie oma saatega aitame nii mõnelgi inimesele otsuseid teha, aga kõige tähtsam on ikkagi teada saada, mis mees on ja elu tee on ja elu käik. Ja selle sündmused ja saavutused on see, mida on ju ette näidata. Märksõna on justiitsministeerium. Kuidas sa sattusid üldse sinna?
Kuule, eks ta käis mõne tuttava kaudu, kes siis vaatas, et inimesel on kõrgendatud huvi riigi küsimuste vastu ja õigusteaduskonnal konnas olin ma juba alustanud õppeainete võtmist ja ajaloo kõrvalt, nii et see üleminek kes sujuvalt ja siis tasapisi liikusin justiitsministeeriumis ja juba 90 keskel sain ma maigu suhu, kuidas tehakse seadusi, et olin siis eriti riigikaitset puudutavate seaduste juures ja alustasin nii-öelda tudengina juba ühteist tehes ja siis oli nii, et ka presidendi teemalist seadusandlust sai juba tollal arendatud nagu presidendi ameti hüvede seadus ja sellepärast kindlasti selline juriidiline kogemus annab sulle ka enesekindlust. Mu üks lemmiktöid oli põhiseaduse juriidilise ekspertiisi töörühm, kus meie Eesti parimad juristid olid koos ja siis olid neil abilised, kes kirjutasid neid põhiliselt tekste valmis, mida siis nemad arutasid ja mina kirjutasin ka ühe suure töö neid põhiseaduse riigikaitse peatükist, käisin lausa Saksamaal seda teemat uurimas ja huvitav peatükk oli sellepärast, et just seal hakatigi põhiseadust muutma. Ja see oli ka minu ettepanek, et tollel olid iga suured tülid olid kaitseministri ja kaitseväelaste vahel ja siis veel sekkus president ka sellesse kõigesse, kellel ei olnud mingit sõjalist Tal ei olnud ministeriumit tegelikult, oli pandud kirja, et president on kõrgem riigikaitse juht, ta tegelikult oli ju vormi täide paljuski. Ja siis mina leidsin ka, et ega see siis tekitab tülisid ainult ja riigikaitse kõrgem juht peaks pigem olema peaminister. Ja sinna oleme me täna liikunud ja ma usun, et see ongi mõistlikum, sest...
Kas siin seda ohtu ei ole, et meil ei ole ükski valitsus täis koosseis või täis aega ära olnud, praegune valitsus siis on järjekordsel katsel, võibolla teeb ajalugu, ei tea, et see peaministeri vahetub sagedasti.
Selline teatud võimu ebastabiilsus on muidugi probleem, aga samas presidendil ei ole lihtsalt aparaati, millele tugineda. Ta on meil üks esinduspersoon. Täna me täie tõsidusega võime arutada selle üle, kas meil nii kallist halba PR-tegelast üldse vaja on nagu praegune president.
No aga kui järgmine president õnnestuks näiteks normaalselt valida, siis äkki saame. Meil on ju väga toredad presidendid olnud. See praegune on ju sellised, võibolla esimene sellise hoiakuga, kelle ümber toimuvad kogu aeg natuke kummalised asjad.
Lennart Meri oli särav president, aga tal oli ka siiski see sama asi, et oleks ilma selletegi särav olnud, et oleks olnud suurepärane kirjamees ja et kuna meie presidendil on väga vähe võimu.
Ta oli vaja mehe aastaid raisata sinna.
Ta on esinduspersoon ja siis peaks lihtsalt küsima, et kas me anname talle võimu juurde või on äkki isegi küsimärk, et kas meil on seda institutsiooni vaja, sest ta maksab päris kopsaka hulga miljoneid igal aastal. Ja samas ta ei otsusta midagi, et siis teebki näiteks Kaljulaite palva PR ja käib oma pusaga ringi riigikogus ja aga on küsimärgid üldse presidendi institutsiooni osas, et kas meil tõesti seda sellisel kujul vaja on, et minul on tekkinud ka kahtlused. Ja ma ütlengi, et see periood 90 lõpul, kui sai põhiseaduse uurimisega tegeleda, see oli ka see periood, kui mul väga selgelt oli näha, et me liigume Euroopa liit liigub valel suunal ja meie ka.
Tollal oli meie liituminek kui juba noh, rong liikus teie suunaga, teie ooga selles suunas.
Aga muidugi, aga mina nägin, et rongi saab ka peatada. Mul oli 90. Lõpu ja või 80. lõpu 90. Alguse kogemused, et riiki tuleb ise teha, kui vaja ja igas asjas kaasa lüüa. Ja eks sai hakatud rääkima, et Euroopa Liit võtab tükki kõikide liikmesriikide suveräänsusest. Muidugi meie eliidid või eliidikesed sellest vaimustuses ei olnud, et nemad arvasid, et me läheme tõotatud maale nagu kuskil piiblis Moosese juhtimisel.
No tahtsid ju idasakslased ka väga sinna Lääne-Saksamaale ja noh, nüüd on see must hetk nendel, kus need inimesed, kes noh, 30 aastat möödas, et 25 aastast, et on saanud 55-sed, eks ole, 40-sest on saanud 70-sed, just need viimased nagu eriti õnnetud, nad täies elujõus läksid, et niimoodi saab hästi kiirelt jõukaks, me lahustume uskumatult rikkas Saksa Föderatiivses vabariigis ja me saame no, nii jõukaks ja nüüd hakkab elutee lõpupoole saama mitte midagi pole tegelikult noh, nii väga tulnud, et hinge valutab see, et sa oled nagu see oss, sa oled see madalama klassini. Ma ei tea, kas see pilt on nii hull, kui sealt maalitakse, mul ei ole sakslastega sellist isiklikku suhet, aga me peame neist inimestest aru saama, kes tollal loosid, et nii on kõige lihtsam. Teeme ennast selle suurega üheks, teeme Rootsile sõja ja anname alla.
Saksamaal ei olnud palju asjalike variante, et juhu see oligi paratamatu ja solumised ja kõik tülid kahe eri sfääris elanud rahva osaga on paratamatud, aga ma ei väida, et me ei oleks pidanud läände integreeruma, see käis tormiliselt ja see käis nii kui nii, aga see Euroopa Liit oli liiga kaugele arenenud liikmesriikide suveräänsuse ära võtmisel ja juba tollel ajal oli teada, et minnaks ühisrahale üle, sisuliselt võetakse nii Soomelt kui Prantsusmaalt kui mujalt oma raha ära. Üks valuuta vääring on ka vabaduse tunnus, sa ise juhid oma majandust. Nii et integreerumine läände loomulikult hädavajalik, aga mitte sellisel kujul, et me anname tohutu tükki vabadust ära. Me anname sükstele nõukogude bürokraatia stiilist sentraliseerimisele, standardiseerimisele, jälle samasugusele seltskonnale, kes teab kõiki asju paremini kui meie, et täpselt millised kraanikausid ja mitu hunti Soomes võib olla ja see sama seltskond, sama paha haisuline kõikide asjade sentraliseerimise seltskond. Loomulikult majandussüsteem teine kui Nõukogude Liidus, aga siiski see tsentraliseerimisjanu on väga sarnane, väga sarnane. Siin ma toon selgeid paralleele. Ja ka viha teatud, Nõukogude Liidus oli veel see nagu radikaalne viha ja nad olid selle viha juba okkupatsioonide käigus välja elanud vabad rahvaste vastu. Loe seda Euroopa federalistide sõnumeid, et rahvused on kurjast, rahvusriigid on natsionalismi ja vihkamise ja ma ei tea mille ilmingud. Pekstakse kõige loomulikku ühikut, mis meil on, et rahvas, põlis rahvad, need on nagu vaenlased Euroopa Liidu juhtkonnale. See on väga suur punane tuli ja miks ma kinnitan, et see, kunagi me tõesti vaatasime armunult Rootsi poole, sõitsime laevaga sinna, ime ilusad skväärid, ennast üles töötanud rahvas. Aga mis on 30 aastaga juhtunud? Rootsi on islamiseeruv riik. Põleb, eeslinnad on läinud mingisuguste hulguste kätte, kes on tulnud kolmandast maailmast, valetanud näo täis, et me tahame olla pagulased. Rootsased ehitavad neile kvartalite kaupa kortereid. See on absurd aga, ja Helsingis on sama vaate.
Tuleme jälle selle vabatahtliku suitsiidi juurde, et noh, see siis saabki olla põhjõudevaba tahtlik, aga ütleme, et selle võimaluse juurde, et kui näiteks Rootsi rahval ongi kollektiivselt saanud jagu täis, me ei taha enam siin maailmas eksisteerida, vaatame oma kirjanduse kultuuri peale, noh, mida me sealt seal ikka näeme, totakas Pipi Piksuk ja Inimar Pärimani sellised kurjad kahtlased sellised sünged filmid ja asjad ja olekski hea, pühime selle kultuuri ära, lahkume ise ja asendame selle toreda sellise kireva maailmakultuuriga, vürtsköömne lõhna levib tänavatel, inimesed käid huvitavalt riides, no tore ju, miks üks rahvus ei võiks sellist otsust vastu võtta, ta ju võib sellise otsuse vastu võtta ja teise otsuse näiteks, et kas me võtame, anname oma raha ära või ei anna. Sellise suitsiidi otsuse tegime meie jälle. Otsustasime, et meie ei taha oma raha. Nemad sellist otsust ei teinud. Nii et, Antti Poolamets, ma väidan, et Euroopa Liidu sees on võimalik teha valikuid, kas panna silmus seda pidi kaela või teispidi kaela või jätta täna silmus kaela panemata.
See on vaimukas küsimus, siis sa küsid suurt asja, sest vahel rahvused tõesti hääbuvad ja neil ongi elutüdimus. Ja praegu on tunda Lääne-Euroopal teatud elutüdimust, kuigi nad on 1000 aastat olnud vabad maad, nagu Suur-Britannia, aga see vabaduse vaim viis nad ka Brexitile, mis see pikaajalise iseseisvuskogemusega riik ja teatud eluväsimus, teatud väsimus rahvuna olemisest, seda on tunda. Aga ma siiski väidan, et seda teatud määral pahatahtlikult juhitakse väljaspoolt neid riike. Näiteks, kuidas see käib? No näiteks, kui paar riiki on juba seda teed läinud, kas või Euroopa tuumikriigid, Saksamaa ja Prantsusmaa, kes on ju Euroopa Liidu loojad, samal ajal nad üsna jõuliselt ahistavad, näiteks Norrat, nad on väga palju ahistanud Sveitsi, küll rahade, küll propaganda.
Kumbki pole Euroopa Liidu riik.
Nad ei ole lihtsalt sellele meelitustel allunud, aga kuidas väljas poolt manipuleeritakse? Rootsit on meeletult manipuleeritud, et nad oma valuutast loobuksid. Siin nad ilmutasid mehisust ja säilitasid Rootsi krooni ja nende majandusel läheb tänu sellele hästi, sest nad valivad ise oma rahakursi ja mitte nii nagu see Lõuna-Euroopa ägab, et kriis ajab kriisi taga küll Kreekas, küll kuni Iirimaani välja, kõik need kriisid on läbi tehtud juba, et ta tapab tegelikult Euroopa majandus, sest lõuna-eurooplased on nii erineva mentaliteediga majanduslikus mõttes.
Seal on ka see devaluatsiooni loogika, mis siin ka nendes noortes riikides mõnel pool oli issan juval, kui palju peaks Valgevenel olema rublal nulle, kui nad ei oleks seda
vahelisel ringi teinud. Päästavadki ennast, kreeklased on kogu aeg nii teinud, et vahepeal lasevad, devalueerivad oma raha, siis tulevad jälle turistid peale, sest hinnad on odavad. Praegu nad nagu on kinni, nagu nad ei saa august välja enam, see Euroopa Liit on nii paindumatu euroraha. Ja samal ajal Rootsi ja Taani on ju ilmutanud päris korralikku majandustegevust, nad on edukamad kui teised eurotsoonis olijad. Aga samas mõtlen, assisteeritud on olemas lihtsalt enesetapp ja on olemas assisteeritud enesetapp. Et antud juhul püütakse nendele rahvastele teha assisteeritud enesetappu propaganda ja muuga. Tegelikult Rootsi on täiesti vitaalne riik, võimas Põhjamaa oma tööstuse ja kõigega, aga neile pressitakse peale pagulasi. Sest ma isegi võiks öelda, kus see tuli.
Aga kes see neile pressib? Mina olen kogu aeg kuulen sealt Rootsi poolt ja Eesti inimese, kes on seal pikka aega elanud, on nagu väga masendunud ja mitmed inimesed erinevatest põlvkondadest ja ütlevad, et ei keegi muu pressi, kui rootsased ise ütlevad, et see on nende põhiväärtus on lasta ukses sisse kõik need, kes ukse jalaga lahti
lööb. Aga siin ongi probleem ajaloo mälus, et kui me alustame ajaloost pihta juba, siis 70-ndatel keeras Rootsi järsult rooli vasakule. Aga mis aeg see oli? See oli Vietnami sõda. Kes pressisid Vietnami sõda? Meie enda tolleaegsed bossid, kus Sõõgingu, Romõko ja Brežnev, kõik sellised kärnased nõukogude hätid, kes ahistasid tervet maailma Nõukogude Liidu kaudu. Siis Vietnami sõjal keerati Soome poolpunaseks, Rootsi keerati poolpunaseks. Kõik nad rahastasid suurte summadega sealseid vasakpoolseid liikumisi, komparteisid. Et kui me vähegi süveneme ajalukku, see on ju lähiajalugu, see Vietnami sõja aeg ei ole ürga aega, me näeme, kuidas lääs värviti punaseks. Ka USA värviti osalt punaseks, sest noored Ameerika poisid ei tahtnud Vietnami sõtta minna ja hakkasid mässama ja võtsid igasuguste kommunistide raamatud ja hakkasid selle järgi elama. Sealt see on muidu see aeg, kus LGTB ja muud hullused käima mainisest.
No ma, nii palju ma võib-olla paneksin sellise raadiokuulaks ääremärkuse juurde, et need jutud, mida Antti Poolamets täna oma saates siin räägi võivad tunduda mõnel puhul see vandenuteooriatena, et kus need Brežnevid nüüd ikka siis seda ilusat Rootsimaad siin rahastas, siis on üks selline hea näite olemas, näiteks on Toljatti linn oli meil, kus toodeti Žiguli autosid ja see oli Palmiro Toljatti järgi nimetatud, kui panna see otsingusse sisse, siis internetis on ilusasti selgelt loetavas inglis keeles ka Wikipedia tasandil väga ära, ilusest ära räägitud, millise meelet raha mahutuse tegi Nõukogude Liit Itaaliasse tolla ajal, kui seal oli tegelikult ülipopulaarne kommunistlik partei, sest Mussolini lasid maha ju kommunistides partisanid ja kommunistid olid väga populaarsed ühel hetkel ja kuidas Nõukogude Liit tõesti mattis meeletuid raha hunnikuid sinna ja see on ajalooline fakt, ma ei ole kindel, kas Soome ja Rootsi sotsialiste toetamise kohta niimoodi materjali leiab, aga see on hea näide selle kohta, et see on leidu. Ma mõtlen, kas see ka tava inimene leiab internetist.
Ma tegin see... ühe dokfilmi, päris pika tund, 20. dokfilmi, mis räägib infosõjast, kuidas siis Venemaa manipuleerib Eesti, Läti, Leeduga ja ka Soomega. Palju näiteid käisin mitmel pool filmimas, seal hulgas Riia Leegionäride päeval ja Tallinnas, kuidas õõnestustegevus käib. Ja veebiarhiividest, näiteks Vladimir Bukovski kopeeris Venema arhiividest tohutunniku õõnestustegevust puudutavaid dokumente. Seal on fantastilised, ma kasutan neid oma filmis, et kuidas Venema rahastas lääne rahuliikumist. Kõik olid Moskva agendid. Nad said konkreetse summa, dokumentid on laual peale kirjutatud, sekretna on kirjutatud need vanad dokumentid. Need lääne rahuliikumised 70-ndatel, tohutud miljonid inimesed olid tänavas Lääne-Euroopas. Nendes said ju ka tulevased need ajalehe toimetajad, kes seal rahuliikumises osalesid, Brežnevi ja kõigi rahastatud. Miljonid naftadollarid, kõik, mis sinna kanditi sisse. Niimoodi nad lõid need Verhofstadt, näiteks Euroopa Liidu juhtkonnas, on täpselt 68. Aasta mässa ja täpselt see põlvkond Brežnevi ajal üles köötud lääne vasakpoolsed ja rahastatud. Ja nad lihtsalt täna on nii mõjukad. Ja me sööme läänes seda sama suppi, mida me nii vihkasime. Seda nõukogulikku soppa tuleb meilt ringiga tagasi. Ja see eeldab lihtsalt elementaarset ajaloo tundmist. Ja, aga me isegi ajaloo ajakiri kirjutab väga hästi sellest, kuidas läänt mõjutati kogu aeg.
Aga ühes osas peab meil ikkagi vabadus olema. Sellise riigivastalisusega, nii nagu Anti Poolamets sa praegu siin esitled, ei oleks sa nõuka ajal saanud kooli isegi mitte katla kütjaks. Aga praegu sa oled õpetaja, õppejõud ja kui ma õigest aru sain, siin vihjasid, et sa ei kavatsa sellest ametist ka riigikogu ajal päris lõplikult loobuda. Sa oled õpetaja sellest riigis hoolimata oma vaadetest ja sa oled veel sellise valdkonna õpetaja, kus kui meil peaks tõesti selline nõukaaeg tagasi tulema, siis mina sinu asemel hakkaksin harjutama juba sellise oskusi nagu kojamehe töö ja katlakütja, sest siis vist rohkem ei saaks.
Ma olen selleks valmis olnud ja eks ma ju kolin siin ka maale sellepärast, et mul oleks suurem iseseisvus ja tegeleda ettevõtlusega. Õnneks meil on ettevõtlusvabadus, kui sind välja süüakse riigiametist, nagu mitmed minu tuttavad, euroskeptikud, kõik on sunnitud riigiametist lahkuma, Uno Silberg näiteks, Ivar Rai, kõik nad söödi välja, sest nad olid euroskeptikud, ehk nad olid Eesti suveräänsuse kirglikud hoidjad. Mis te arvate, et minul ei ole karjääri piiranguid tehtud? No kindlasti on. Mul on otse välja öelnud, kui ma olen näinud näiteks, konkureerisin Rakvere linnuse direktoriks, siis mulle öeldi, et kuule, aga sa ju kaitsed seda Eesti krooni, et mida sa siis kandideerid nüüd? Et no. Ma ei saanud enam edasi kandideerida, need on reaalsed näited.
See oli reaalne otsene selgitus, et kuna sa kaitsed Eesti krooni, sulle meeldis Eesti kroon, ja. Siis sa ei saa olla seda muuseumi direktor.
Jah, et ära konkureeri, et kuigi mul juba enam vähem nagu käed olid löömisel ja ma olin tõsist võetav kandidaat, siis mulle öeldi konkreetselt seda. Ja nii on. Ja mis te arvate, et mul ei ole sisekaitseakadeemias peale kaebusi olnud minu peale, et ma ei tohiks seal olla, kuna ma olin iseseisvuspartei esimees, siis ju tulid kohe rektorile peale kaebused, et kuidas selline inimene siin koolis võib õpetada, et kui mul ei oleks rektor olnud ülikooli aegne hea õppejõud ja tuttav, siis väga võimalik, et ta oleks peale kaebustel järgi andnud, et Nii hull aeg meil muidugi ei ole kui nõukogude ajal, aga karjääripiiranguid tehakse ka nüüd ja selles mõttes ajakirjandus meil on niivõrd vaba, et iga üks, kellel on aega ja raha, võib endale portaali teha, võibolla ka väikse raadio, nagu Nõmme raadio näiteks, toetab ainult ühe inimese rahakotile. Aga siis
no, Margus Lepa.
Jah, aga peavoolumeedia on siiski rängalt kaldus ja mitte sinna poole, kuhu räägivad praegused reformierakondlased, vaid pigem ikka, nagu ma Postimehe saates ütlesin, et Postimees on 80% liberaalide ja vasakpoolsete kasuks. Päevalehes on ainult 10% sellist konservatiivsemat nägemust eri autorite kaudu. Nii et ajakirjandus on rängalt kaldus. Sirp on täiesti vasakpoolsed. Nii et konservatiivi otsi tikku tulega. Ainuke konservatiivne ajakiri meil Eestis on Kultuur ja elu, mis ilmub väikses tiraažis ja räägib ajaloost põhiliselt ja vabadusvõitlusest.
Me peame rääkima kindlasti sinu poliitilisest karjääris seda teeme ka kohe järgmises saate lõigus, aga mul üks asi jäi natukene kripeldama, ma tahan ikkagi torkida natukene seda eurovastasust, et kui me räägime sellest, et ka Eestis on inimesi ja ma ütleks, et need oleks mingisugused koletised, vaid on isegi sellid inimesed, kes on minu jaoks huvitavad ja sümpaatsed, mis ma olen lehmatunud, on öeldud sellised asju välja näiteks, et mõnel inimene ingel on valus vaadata Tallinna tänava pilti, kus on ikkagi niivõrd palju valgeid inimesi, et kuna valge ja edasi, no siin on siis selline väike mõttelink, et kuna valge inimene ja tema domineerimine on kurjuse sümbol, et siis järelikult, et seda on kohutav ja häbi on vaadata seda kurja pilti ja ainult hoiad pöidled peos ja loodad, et ometi tuleks neid teisi rasse ja teisi inimesi juurde ja siis me oleme ka sellised heatahtlikud ja lõbused ja kõik usaldavad meid ja ei ole meie vastu ka enam kurjad ja kõik on nagu hästi. On inimesi, kes üks väga tubli teenekas inimene, kes ütles ka avaliku sees puterdas kogemata välja, et rukkile purus rahvusromantika aeg on läbi. On omajagu inimesi, kes ütlevad, ja neid on juba tõeliselt palju, kes ütlevad, et tegelikult see uus maailm ongi tore. See ongi see tore, et saab elada sellist rahvusvahelist elu, ka rahvusvaheline perekond, keele küsimused lahendatakse kuidagi vahel ka kolmanda keelega, valitakse elukohti kõike. Kuhu ma tahan välja jõuda? Ma tahan välja jõuda sinna, et see, et meil on piirid lahti, on siin ju üks super asi. Kas sa kujutad ette, mis tähendaks, kui meile nii jääb kriitiline hulk sedasi mõtlevaid inimesi siia sisse, aga see sama lambikene, mida nad süütavad, imeb neid nagu ööliblikaid ilusasti siit ju ära lendama. Selles mõttes ei ole ju pahasti. Nad ju, need, kes tahavad ju olla võõraste keskel ja kellel on mure, et siin on võõraid liiga vähe, nad saavad ise võõraste juurde ära minna ja sinna sulanduda ja rahvad on ikka niimoodi olnud, et kõeldi, et näed, et siin oli perepoeg või peretütar, aga kadus kuskile maailma.
Eks rändliblikad on paljuski läinud, kui nad ei ole just lihtsalt tööd tegema läinud, et need rändliblikaid multikultilased...
Ma mõtlen praegu hetkel töötegijad, üldse ei mõtle töötegijad.
Jah, ma pidasingi seda silmas, et selliseid multikultilasi on ju küllalt, et ja kui EKRE võimule tuli, siis nad kohe teatasid, et me lähme Kanadasse ja no head teed neil minna.
Ma saan, et EKRE lastel oli rõõm suur,
ei, mul ei ole üldiselt kunagi rõõm, kui kaasmaalased on lihtsalt mingisuguse eksimuse või ma ei tea, mille tõttu ohtliku ideoloogia omaks võtnud, mis need ennast hävitab. See on sama hea, kui keegi lihtsalt sööb ennast lõhki mingisuguse vale dieedi pärast või rikub oma tervise ära, et mul on lihtsalt kahju sellest. Aga mõtlen, piiride teatud mõistlik avatus on mõistlik sama arengutasemega riikide vahel, nagu Eesti ja Soome ja Eesti ja Rootsi, et me ei pea sealt võtma viisasid. Aga väga erineva arengutasemega, väga erineva kultuuriga riigid nagu Afrika ja Euroopa, Araabia ja Euroopa, see on ääretult ebamõistlik piire avada, sest praegu me liigume ju täiskiirusel lauskatastroofi suunas, võiks öelda, sest demograafid on ju jälgivad kogu aeg arenguid, nad võivad isegi 5 ja 10 aasta täpsusega öelda, millal millises linnas hakkavad põlis eurooplased vähemusse jääma. ja eriti domineerib nende kiirelt kõrge sündimusega rahvaste hulgas islamiusuliste arv. Vaadake, kui paljudes linnades Euroopas on Muhammed on kõige populaarsem poisslapse nimi. Et hinnanguliselt ju, ja ma ei kahtle, see prognoos on täiesti kindel prognoos, sest demograafia on kindel, et kui isegi praegu, kui sees olevad näiteks immigrandid Rootsis paljunevad sama tempoga nagu on, 200 000 inimest tuli ainult pagulaskriisi ajal, 59 000 tuleb nüüd nende pereliikmeid järgi mõne aastaga, see teeb juba peaaegu 300 000, siis sellistes peredes on tihti peale 5-10 last, arvestage ise, et väga kiiresti on need miljon, need on ju massiliselt sisse rännanud ju kogu aeg, viimased 30 aastat, kogu aeg on numbrid tõusnud, nii et demograafid ütlevad, et Rootsis hakkab domineerima islam. Ja ma ei ole veel tõenäoliselt sugugi liiga vana pensionär sellel ajal, kui ma näen, et Rootsis on domineeriv usund islam. Ja sama protsess käib igal pool mujal, nii et multikulti ühiskond on ülimalt jõhker düstoopia, teda eksponeeritakse meile väga nunnult lõunamaiste köökidega ja väga maitsvad supid ja nii tore ja siis, et miks mitte ei või keegi kellegiga abielluda. No muidugi ta võib, aga me räägime massiimmigratsioonist, millega praegu Euroopa piire maha joostakse. See hukutab Euroopa Liidu, ütleme 20 aasta pärast, ka 10 aasta pärast Euroopa ei ole selline, tähendab siin. Isegi tehnoloogia arengust rääkimine on veidi veider sellepärast, et šariaadi all valitsusel olevad linnaosad, mille hulka kuulub muide Molenbeek, mis on 10 minuti kaugusel Brüsseli nendest administratiivhoonetest. Seal on hiiglaslik linnaosa, moslemi linnaosa, kus politseil on suhteliselt vähe võimu jäänud. See on narkakaubanduse linnaosa, see on terrorismi linnaosa. See kõik sümboliseerib seda, mis juhtub, et islam võtab üle. Ainukesed, kes sellest pääsevad, kui me ilmutame sitkust ja poliitilist tahet, on nagu Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, et Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Tšehhi, Lääne-Euroopa lihtsalt põleb praegu. Terrorism on ka neil igapäevane asi. Nii et
see no, on Austria üks... on ka üldiselt nagu seina vahel ehitamas vist.
Sellega on nii, et Lääne-Euroopa puhul, kui tulevad rahvuslikud valitsused, see tähendab, olukord on ka ääretult halb, sest rahvuslasi valitakse kui päästjaid, et tehke midagi. Itaalias oli olukord nii halb, et iga nädal randus mingisugune suur laev. Tänu sellele tuli Salvini, kes ütles, et aitab. Tema valijad ju ütlesid seda, et meile aitab sellest. Aga Ungari lükkas piirid ära ette ja ütles, et siit ei tule enam keegi läbi. Et neil ei ole ühtegi terroritegu. Orban on oma rahva kaitsmisega väga hästi hakkama saanud. Ungari ütles sama, Poola ütles sama, ei mingeid poote. Eestisse voolab see seltskond üle hääre kõige rohkem Rootsis Soomesse teeb selle Tallinna tänavapildiga muret tekitavaks ja ütleme kõige hullem on see ebaeetilisus oma rahva suhtes, et me ostame mingitele pagulastele kortereid, olmetehnikat, selle ajal kui vaata mõnes väikses maa-alevikus, kuidas inimesed elavad, et toad on külmad, majad on lagunenud. See on see kõige hirmsam selle juures. Aga muidugi ei tohime mingil juhul ehitada ka sillapead sellele, mis Soomes ja Rootsis on juhtunud. Et siia pressib kogu aeg juurde, et kui Tallinnas on ainuüksi siin 4-500 või Eestis kongolaste kogukond, muljet avaldav kasv võiks öelda siin.
Tead, Antti, ma nii väga olen tahtnud selle saate jooksul rääkida sinu eluloolistest seikadest, aga meil on nii palju põnevaid teemasid, et ma loodan, et vähemalt sellise erakondliku poliitilise karjääri me saame korra pilgu üle libistada, aga kindlasti tulevad need teemad, mis juba otsapidi saates on kõik järjest uuesti esile pärast muusikapala, mille valit sina.
Kuule, aga kuna ma olen klassika austaja,
nii.
Ja leian, et Euroopa muusikat on eetris liiga väheks jäänud, siis võibolla midagi head Chopinilt näiteks.
Ja.
Klaveriteos.
Väga ilus.
Mõnisugune esteetiline pala võiks temalt tulla või ei oskagi kohe välja valida. Või kes no, on hea kriigi, mõni kriigi sümfoonia,
No sümfoonia täies pikkuses, eriti just kriigiaegse aegne sümfoonia on juba natuke liiga pikk, aga üks Chopini klaverpala ma arvan, me leiame.
Aitäh!
Teeme nii!